žēlastību jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Mēs drīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlija 22. Nodaļā no 15. Līdz 22. Pantam. Tad farizeji aizgāja un apspriedās, kā varētu Jēzu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Heroda ļaudīm, un tie sacīja, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, māca Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķēzaram dot nodevas vai nē. Un Jēzus nomanīdams viņu ļaunprātību sacīja, kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādiet man nodevu naudu. Un tie atnesa viņam vienu denāriju, un viņš sacīja tiem, kā attēls šis un uzraksts. Un tie sacīja ķeizara. Tad viņš tiem teica, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un dievam, kas dievam pieder. Un to dzirdēdami tie brīnījās, atstāja viņu un aizgāja. Āmen. Mēs lūdzām Tevi, Kungs, Jēzu Kristu svētī mūs visus šajā brīdī Tava vārda patiesībā un raksti šo patiesību mūsu sirdīs un mūsu dzīvēs. Āmen. Mīļie draugi, šīs dienas evaņģēlijas ielūdz mūs ieskatīties dziļi sirdī. Ieskatīties mūsu pašu sirdī un apjaust to, kādi esam. Evaņģēlija tekstā mēs sastopam cilvēkus, kuri tic Dievam un cenšas pildīt Dieva dotos baušļus. Farizeji sevi redzēja kā taisnīgus cilvēkus. Un arī daudzi citi, kuri viņus uzlūkoja, redzēja viņus tieši tāpat. Redzamā daļa. Un itin bieži tā pavisam vēl nedod īsto patieso vēsti par to, kāds cilvēks ir. Un mēs būsim pieredzējuši, ka cilvēkam ir iespējams nodzīvot visu mūžu un palikt kā tādai neatminētai mīklai. Arī tādi cilvēki šajā pasaulē ir. Un gudri ir tiešām gudri neizsacīt ātrus spriedumus un vērtējumus par cilvēkiem, kas arī mums bieži vien nemaz tik viegli neizdodas. Ir jāielūkojas tajā, kas norisinās aiz ārējās fasādes, lai sāktu, vēl tikai sāktu saprast lietu patieso stāvokli. Un Jēzus nāk un ver vaļā šo fasādes priekškaru, atverot ceļu uz cilvēka sirdi, patiesībā uz īstenību. Pieņemu, farizeji nākot pie Jēzus domā, arī šoreiz būs tāpat kā vienmēr. Ka mēs ļaujam citiem redzēt tikai tik daudz, cik mēs vēlamies, lai viņi redz. Un cilvēkiem tā domāt ir ļoti raksturīgi. Ja tu patiesi sastopies ar Jēzu, un tas katrā ziņā arī notiek agrāk vai vēlāk, tu pieredzi to, ka viņš ir atradis ceļu uz tavu sirdi. izejot jo cauri visām fasādēm, visiem priekškariem, līdz tavas sirds kodolam vai centram. Un tad tu pieredzi to, ka viņš redz visu to, kas citādi, iespējams, daudziem bija apslēpts. Vienu mēs varam droši teikt, Jēzus neielaužas mūsu dzīvē ar varu, nedz arī mūsu sirdīs. Bet kas gan viņam varētu liekt redzēt to, kādi mēs esam? Vissmalkākajās niansēs. Bet paldies Dievam, ka viņš nenāk pie mums un neieskatās mūsos ar mērķi, lai mūs tiesātu vai nosodītu. Pavisam nē, jo arvien vēl ir labvēlīgais laiks, mēs varam teikt, ir žēlastības laiks. Un šobrīd tādēļ Jēzus nāk, lai mums vienkārši pateiktu patiesību par to, kāda mēs esam. Un lai tad šī patiesība varētu mūs vadīt pretī izglābšanai un pretī dzīvībai. Tas bija tas, kam vajadzēja notikt arī pie farizejiem. Un patiesību viņiem bija jādzird. Un patiesība nebija viņiem glaimojoša. Bet, mīļie draugi, patiesības pieņemšana un atzīšana tiešām ir tas punkts, no kura sākas dziedināšana un izglābšana cilvēkam. Un lūk, ko Jēzus sacīja farizejiem, kas pie viņa bija nākuši. Mēs lasām šeit evaņģēlijā, un Jēzus nomanīdams viņu ļaunprātību sacīja, kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Vai viņi pieņems patiesību par to, kāda īstenībā ir viņu sirds un viņu motīvi? Ja varbūt patiesības dzirdēšana viņus vēl vairāk sadusmos, un viņi aizies vēl ar vēl lielāku nepatiku pret Jēzu un pret viņa sekotājiem. Un cik bieži tā notiek? Un tad mēs varam jautāt, vai tā ir tikai tāda sena vēsture? Neskaitām arī mūsu laikā sastopas ar Dieva sacīto patiesību, kas viņiem stāsta to, kā Dievs viņus redz, kā Dievs redz viņu dzīvi, viņu sirdis un patiesībā visu, kas viņi ir. Un viss būs atkarīgs tagad no tā, vai viņi pieņems patiesību, ja varbūt iespējams pat sadusmot to noraidīs. Un es ielūdzu tevi, padomā mirkli arī tu par to, ko atbildi tu, kad tu dzirdi Kristu sakām tev patiesību. Viņš, protams, runā caur, bieži vien caur citiem cilvēkiem, caur apstākļiem, dažādām situācijām. Bet jautājums ar vienu ir tas pats. Ko tu atbildi, kad tu dzirdi viņu sakām tev patiesību? Un tad es iedomājos, kāda svētība, kāds prieks būtu piedzīvots. Ja farizeji būtu Jēzum sacījuši, atbildējuši uz to, ko viņš viņiem atklāja, ja viņi būtu teikuši apmēram tā, kungs, tev tiešām ir taisnība. Mēs tiešām esam liekuļi. Mūsu nodomi ir bijuši netīri un ļauni. Mēs esam izlikušies cilvēku priekšā svēti, kaut gan patiesībā ne tu tādi nesam. Kungs, mēs esam kaluši slepenus plānus, kā tevi varētu uzrādīt kā bauslības pārkāpēju. Mēs esam izdomājuši ar viltīgiem un ļauniem nolūkiem šo jautājumu par to, vai ķeizaram nodevas jādod vai ne. Mēs kalām plānus tevi apsūdzēt ķeizaram un valdītājiem kā dumpinieku. Kungs, tu esi pateicis patiesību par mums. Mēs esam to ieraudzījuši un mēs lūdzam piedošanu un žēlastību. Mēs atzīstam sevi kā grēciniekus. Un šādiem vai līdzīgiem vārdiem būtu bijis jāskan. Un tam būtu bijis tā jābūt, jo tas atbilstu ne tikai patiesībai, bet arī saprātīgai loģikai, saprātīgai godīgai rīcībai, ja šie farizeji būtu tā reaģējuši uz patiesību. Cik žēl, ka noraidot nepārprotamu patiesību, cilvēki izdara izvēles iet bieži vien ne jau tikai pret kādu ticību, bet dažkārt arī un bieži vien pat pret loģiku. Tad, kad viņi reaģē absolūti nesaprātīgi uz patiesību, kas viņiem ir atklāta. Un ko viņi bieži vien arī ļoti skaidri ierauga īstenībā kā patiesība. Un cik žēl, ka tas notiek tik bieži arī mūsu dienās. Un tad es domāju, un Jēzus, ko viņš būtu sacījis tad farizejiem? Ja viņi būtu pieņēmuši patiesību un no sirds arī nožēlojuši savus maldus un savu ļaunprātīgo rīcību. Es nezinu, kādi būtu tieši Jēzus sacītie vārdi, bet viņu saturs katrā ziņā būtu tas pats, ko viņš ir teicis ļoti daudziem. Es iedomājos, ka viņš varētu teikt, mani mīļie draugi, jums šodien pestīšana ir notikusi. Ja varbūt arī nāciet pie manis, mani tēva svētītie, un iemantojiet Dieva valstību, kas jums ir sagatavota. Ticībā Kristum šo vīru sirdis būtu skaidrotas no visa, kas ir ļauns, viltus un grēks. Jēzus ir sacījis, lasam Mateja evaņģīlijā vārdus, svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Un to nu viņi varēja iegūt. Ja vien būtu vēlējušies skaidru sirdi, kas iepazinusi patiesu mieru, prieku, svētību, esot draudzībā ar Dievu un patiesās, godīgās, mierpilnās, jaukās attiecībās ar līdzcilvēkiem. To visu viņiem bija iespēja šajā dienā iegūt un saņemt, esot šeit Kristus tuvumā. Mūsu evaņģēlija teksts noslēdzas ar vārdiem, tie atstāja viņu tātad Jēzu un aizgāja. Kādu brīdi padiskutēja ar Jēzu par kādu viņu izdomātu jautājumu un tad devās prom. Tik žēl pašu svarīgāko nesatverot, proti to, ka Jēzus ir nācis, lai arī viņi iegūtu atbrīvošanu no grēka un mūžīgo dzīvību. Un es baidos, ka arī šajā laikā ir tik daudz tādu ļaužu, kas kādu mirkli ir gatavi padiskutēt par kristietību, par Kristu, par Dievu. Bet ir jautājums, nu un kas tad mainās pēc kāda brīža? Tik daudzi aiziet vienkārši, tikai tā kādu mirkli, pieslēgušies un parunājuši par kaut ko, kas saistās ar Dievu. Un jautājums šodien ir netik daudz par tā brīža farizejiem. Viņi savu izvēli izdarīja. Protams, tā bija ļoti skumja izvēle. Jautājums ir par mums. Kad Jēzus tevi uzrunā ar patiesības vēsti, ko dari tu? Ir iespējams sacīt, jā, Jēzu, tev ir taisnība, es to pieņemu. Es pazemībā to pieņemu un atzīstu, tev ir taisnība. Un evaņģēlijs varētu noslēgties taču ar vārdiem, nevis ar vārdiem, kā mēs dzirdējām, tie atstāja Jēzu un aizgāja, bet viņš varētu noslēgties ar vārdiem, tie nāca ļoti tuvu Jēzum. Un savā dzīvē gāja vēlāk kopā ar viņu. Pateicoties Bībelē Dieva vārdam, mums ir iespēja cauri dzīves laikam iet ļoti ciešā tuvībā ar Jēzu. Protams, ja ejam ar viņu, tad ejam arī patiesības apņemt un piepildīt. Un tā būtu, un tā ir ļoti dārga Dieva žēlistības dāvana un svētība. Un tādēļ man liekas ir jāsaka, lai Dievs mums palīdz, ka spējam novērtēt Kristu un šo sarunu ar viņu un to, ka viņš mums saka patiesību. To, ka viņš mūs ieveda patiesības pilnā ceļā un līdz ar to svētībā. Kaut mēs spētu to novērtēt. Un nu noslēdzot, es pieņemu, ka varbūt kādi sacīs, zinot šo evaņģēlija tekstu, mācītāji, jūs taču neko nepateicāt par to, kā tad īsti ir, vai nodokļus ķeizaram ir jāmaksā vai nē. Bet es tad gribu teikt, par to jau mēs esam dažkārt arī runājuši un dzirdējuši. Un šoreiz, lai ir tā, ka mēs to saprotam, ka saruna par nodokļiem ir kā tāds izejas punkts tikai. Tikai kā tāds iemesls īstenībā daudz dziļākai sarunai, sarunai par sirdi, par mūsu sirdi. Tajā laikā, protams, arī par farizeju sirdi, bet šodien par mūsu sirdi. Un proti ar to, par to, ar ko mūsu sirds ir piepildīta un kam tā pieder. Šis ir, man šķiet, arī stāsts par to, kā Jēzus māca mums iemīlēt patiesību. Šo patiesību atzīt un pieņemt, un tai atsaukties, un pieredzēt arī to, kā iesakņojoties patiesībā, Kristus mūs izveido beigu beigās par īstiem cilvēkiem, par cilvēkiem, kuri tagad ir saņēmuši žēlastību un izglābšanu ticībā uz Kristu. Lai Dievs mūs svētī, ikvienu turpināt arī šīs pārdomas, un ja jūs pārlasīsiet vēl vienreiz, varbūt kādreiz atkal šo tekstu, es ticu, ka Dievs jums atklās vēl daudz ko svarīgu un būtisku, kas mūsu dzīvei un mūsu mūžībai ir nepieciešami. Āmen.